Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti. Zdravím při poslechu dalšího dílu podcastu Snídaně s Šárkou, kde se pravidelně bavíme o zajímavých oblastech z daní a účetnictví. A když už jsme u těch daní, tak doufám, že se vám všem podařilo odevzdat vaše daňová přiznání k dani z příjmu včas. Tento rok, jak jistě víte, už je to taková ta obehraná písnička, tak byla možnost podávat bez uvalení penále daňová přiznání k dani z příjmu až do 18.8. Takže doufám, že se to stihli, pokud ne, tak se neříďte heslem, když jsem to nepodal doteďka, tak už je to jedno. Čím dřív, tím lépe. Dneska se dotkneme tématu, na které se vlastně nikdo moc neptá, ale samozřejmě všem leží v hlavě. Řeč bude o kontrolách, a to nejen z finančního úřadu, ale i z dalších institucí, kterým se musíme občas vyspovídávat, třeba i s ohledem na to, že zaměstnáváme lidi, že řídíme naše firmy. No a proto, protože nechtěla jsem být na to sama, chtěla jsem vám přihrát nějaké profíky, kteří třeba i zažili velké množství kontrol a kteří vědí, o čem mluví, tak jsem si opět na pomoc přizvala mého úžasného kolegu, kterého už znáte, zkušeného odborníka a daňového poradce Tomáše Navrátila. Ahoj Tome.
Ahoj, dobrý den.
A zároveň tu dnes vítám při jeho premiéře mzdového specialistu, zároveň lektora a uznávaného odborníka právě přes mzdy a personalistiku, mého také báječného kolegu Filipa Krejčího. Čau, Fildo.
Ahoj, dobrý den.
A samozřejmě, jak jsem minule na Tomáše práskla, že je to zároveň prezident Českého minigolfového svazu a ráda tak jako ukazuju účetní a daňové poradce i v tom jiném světle, nejenom, že jsme ti introverti, kteří mají rádi čísla, jak občas tak slýchám. Když třeba říkám, že hledáme účetní, tak všichni říkají, já nikoho takového doma rád čísla a je takový ten introvert neznám. Tak my jsme prostě nás normální lidé, jo, kteří mají i svoje záliby. A takže vám prásknu něco na Filipa, teda jestli můžu, Fildo.
No podle toho, co to bude.
tak myslím si, že nic takového lehtivého nebo tak. Každopádně Filip je velkým milovníkem kinematografie. Každý film, na který se mě zeptá, jestli jsem ho už viděla, nebo co si o něm myslím, tak jsem v podstatě neviděla, protože ten snad zná jako fakt všechny filmy, o kterých ani nevím, že existují. A vždycky, když máme naši takzvanou CEK kinoparty, to je prostě akce, kterou děláme s našimi kolegy, tak zatím vždycky nechávám Filipa vybírat filmy, ale po každém filmu si říkám, už ho to nenechám vybírat, protože vždycky ten film končí nějak drasticky, někdo tam zemře, anebo já mám z toho potom noční můry. Takže, Fildo, byla bych ráda, kdyby si opravdu příště vybral nějakou komedii.
Dobře, dobře.
Tak každopádně, jdeme k tématu. Začneme asi těmi kontrolami z finančního úřadu, protože to je to, co asi nejvíce podnikatelům leží v hlavě, a dostaneme se postupně tak tím dalším. Takže Tome, položím ti zřejmě nejčastěji pokládanou otázku, kterou aspoň já slýchávám z řad podnikatelů, kteří mají černé svědomí, ale třeba ho i nemají. A to je samozřejmě, za jakých podmínek je vůbec možné, aby finanční úřad zahájil tu samotnou kontrolu?
Rád ti odpovím, je to dobré téma. Já jsem taky zjistil, že těch kontrol z finančního úřadu se kolikrát lidi bojí ještě víc než smrti. Možná, kdyby to bylo měřitelné, tak možná by to někdo takhle i dokázal změřit. No, kdy může zahájit kontrolu? Jsou určitá omezení v tom daňovém řádu, které to nějakým způsobem specifikují. Jedním z nich je, a může to znít komicky, ale že to musí být pouze s vědomím daňového subjektu. Jo? Nemůže ten finanční úřad prostě říct, tak teďka jsme na tajno nějak provedli kontrolu. Ne, to musí oznámit, já musím vědět, že ta kontrola probíhá, na co probíhá vlastně. A potom, a tomu se dá potom celkem hezky bránit, jsou takové případy, že to může být pouze v určité stanovené lhůtě. Ten finanční úřad má vlastně na to 3 roky, aby zjistil tu správnou výši daně, řekněme, když to takhle řeknu, ta lhůta je 3 leta, může se prodloužit ještě o něco, buď to o rok, pokud by té 3leté lhutě, 12 měsíců před koncem té lhutě, došlo třeba k podání dodatečného daňového přiznání. A případně by ta lhůta mohla být ještě delší, pokud by před uplynutím téhleté 3leté lhuty byla zahájena právě kontrola, a nebo bylo podáno řádné přiznání. To se může stát, jak jsi říkala na začátku, že podejte to co nejdřív. Mohlo by se stát, že až prostě po 2 a 3/4 roku od toho podání přiznání někdo podá přiznání, tak tím se tomu nevyhne, tím začne běžet ta lhůta. Potom už není moc těch podmínek, kdy může nebo nemůže, ale jedna z nich je jako taková zajímavá, taky se potom různě i ty subjekty soudí. Nemůže ta kontrola se provést opakovaně na stejnou věc.
Aha.
Vlastně se říká, že by správně, nebo že by ten finanční úřad měl udělat tu kontrolu správně na poprvé.
Uh-huh. A když ji neudělá, tak má prostě
tak
smůlu.
Tak má vlastně smůlu. A jenom tím právě teďka zasahujeme do takového toho procesu. Ten daňový řád je opravdu velice jako komplexní a ty jeho výklady taky. Kolikrát se i ty odborníci nezhodnou v těch výkladech. Ale jenom to ukazuje na to, že i ten finanční úřad se může splést v tom, jakým způsobem provede třeba některé ty úkony, třeba i tu kontrolu. Takže i v průběhu toho procesu může udělat nějaké chyby, vůči kterým se dá bránit. A takoví ti odborníci právě na ten proces daňový se v tom vyloženě vyžívají, takže tam potom může kolikrát ten daňový poplatník v podstatě ještě než se vůbec cokoliv stane, tak tomu finančnímu úřadu prostě zatnout tipec a vlastně ani třeba k té kontrole nemusí dojít, nebo si zjistí, že byla neoprávněná.
Takže vlastně pokud finanční úřad pochybuje v rámci té kontroly, pokud nesleduje to právo, tak je tam prostě možnost se bránit. I pokud třeba podnikatel má pocit, že jako už dochází k nějaké šikaně, když to tak jako zjednoduším, tak určitě tam teda je nějaká možnost se bránit.
Určitě. Těch řekněme nějakých prostředků k té obraně v tom daňovém řádu je několik popsáno. A i v průběhu té kontroly od započetí až do konce se určitě dá toho spoustu udělat. Tam jsou určité takové jako formální kroky, které je dobré sledovat. Co je samozřejmě zásadní, aby pokud ten subjekt je kontrolovaný, aby prostě spolupracoval. To je důležitá věc. Když bude dělat mrtvého brouka, tak samozřejmě se nedá nic uhrát. To potom to je špatné. Taky jsem to zažil, kde se na nás obrátil ten klient v momentě, kdy už prostě bylo úplně po všem a tam už se těžko něco dělá. Ano, dostaneme se potom třeba k tomu, k nějakém dalším povídání, že ještě jsou nějaké další možnosti, jak ještě to posunout dál, až mimo ten finanční úřad, až se třeba i soudit. Ale čím míň toho udělám v průběhu toho procesu té kontroly, no tak tím si samozřejmě víc zavírám ty vrátka.
Jasně. Mhm. Můžu se jenom možná zeptat trošku prakticky k tady tomu. Ty jsi zmiňoval teda, jako když vezmu tu řádnou lhůtu, takže je možné až 3 roky vlastně čekat to, že může ta kontrola přijít.
Ano.
Tak když to vezmeme na příkladu, prostě teďka podal někdo 18.8. daňové přiznání k dani z příjmu právnických nebo fyzických osob. Tak dokdy teoreticky teda může přijít ten finančák na kontrolu?
Tak tam tě lehce opravím, nebo ty jsi to neřekla špatně, ale už tam jako vidím trošku ten mýtus, který se jako i opakuje a pak se stává pravdou. Do toho 18. srpna bylo možno podat, řekněme, beztrestně nebo bez penále to daňové přiznání. To ovšem neznamená, že by se posouval ten termín podání toho daňového přiznání. Takže pro, řekněme, neauditované společnosti, fyzické osoby, které si, nebo i právnické, které si nenechali zpracovat přiznání daňovým poradcem, tak pro ně platil termín podání přiznání za rok 2019, řekněme, 1.4. A u těch auditovaných nebo u těch, co mají zpracované přiznání daňovým poradcem, tak řekněme 1.7. plus minus. Od tohoto, to bavíme se teda o přiznání za rok 2019 k daní příjmu právnických osob nebo fyzických osob, takže od tohoto data nám začíná plynout ta tříletá lhůta, takže to máme 2020, 21, 22, takže do tohoto vlastně, do toho prvního třeba dubna 2022 se jedná o tu lhůtu.
Jo. Já jsem to řekla schválně, teda aspoň budu stejka hrát na to, že jsem to řekla schválně.
A já jsem blbej matematik, promiň, 2001, 2003, že jo, takže vlastně 2003.
Tak 2003?
Ano.
A doufám, že posluchači zaznamenali.
Že neumí počítat ani do tří.
Tak daňový poradce by se měl převážně vyznat v zákonech.
Přesně, že? Stačí kalkulačka.
Přesně tak. Já jsem to právě řekla schválně, protože stále se potkávám, i když jsme to už tady řekli mnohokrát i v tomhletom podcastu a já jsem to zmiňovala v další a další podcastech, psali jsme články a myslím si, že už na to jako celkově další odborníci z našeho oboru upozorňovali, tak ono se opravdu neposunul ten termín podání daňového přiznání, takže já jsem to schválně zmínila, aby lidi věděli, jak to správně teda počítat.
Já tě v tomhletom ještě jako doplním, to se samozřejmě nedá dávat někomu jako za zlé, že si to takhle myslí. Ono těch změn za těch posledních několik týdnů, měsíců bylo tolik, že v podstatě i pro odborníka, pro daňového poradce, kolikrát je fakt těžké to usledovat všechno. Natož pro chudáka poplatníka, který potřebuje prostě vydělávat vůbec na ten stát i na sebe. Věnovat se samozřejmě všem těm věcem, které jsou spojené s tím jeho podnikáním. Těch povinností mám mraky, opravdu spoustu. Takže nemá čas a prostor tohleto všechno samozřejmě jako sledovat. Takže tohleto se děje, jenom to ukazuje na to, jak komplexní všechny ty povinnosti, řekněme, teď se bavíme o těch daňových, jsou. Takže
ty jsi dneska takový hodný strejda, Tomáš.
Ne, já to totiž vím, protože to se kolikrát stane, že člověk právě při tom kontaktu s tím finančním úřadem nebo s jakýmkoliv jiným úřadem se dostane do kontaktu s tím úředníkem a ten si myslí, že člověk vlastně nedělá nic jiného, než že se věnuje tady těmhletěm věcem. Sám jsem si teda zkusil, že jediná obrana vůči tady těmhletěm nerudným pánům nebo děvčatům je opravdu velmi v klidu a svým klidem je uklidnit taky. A pak se dá někam posunout. Ale s některýma se nedá, to také.
Já teda, jestli můžu do toho vstoupit, mě by ještě jenom zajímalo, jak je tady, že kontrola může být zahájena jenom s vědomím daňového subjektu. Mm-hmm. Tak já jsem třeba zažil případ, kdy byla vlastně zahájena kontrola ohledně toho, že nechtěli vrátit daňovému subjektu nadměrný odpočet, protože vlastně neprokázal dostatečně ekonomickou činnost. A tam bylo jenom překvapivý to, že potom ten klient, když vlastně potom přišel v úředních hodinách se podívat do svého daňového spisu, tak zjistil, že vlastně ten správce daně nebo ten kontrol tam vlastně třeba byl u něj v sídle firmy a prováděl tam třeba místní šetření, jestli má dostatečně označenou provozovnu a podobné věci. Takže on z toho byl úplně potom hrozně jakoby překvapený, co se tam jakoby děje.
Velice dobrá připomínka, protože někdy se zaprvé nerozlišuje mezi tím místním šetřením, což je terminus technicus, a kontrolou, což je taky nějakým způsobem jako specifikováno. A druhá věc je ta, a to samozřejmě možná budeme opakovat pořád, to, že se to nesmí, neznamená, že se to neděje. Mm-hmm. A to je právě to, aby jsme nějak šířili třeba tu osvětu, že třeba některé věci ten finanční úřad udělá, ten daňový subjekt si říká, no tak, teď ten úředník celý život nedělá nic jiného, ten tomu musí rozumět a dělat to správně. Ale to nemusí být nutně pravda. nikdo nejsme robot, každý dělá chyby, i ten úředník z toho finančního úřadu dělá chyby, v tom procesu krásně může udělat chybu, takže pak je dobré zavčas případně s nějakým odborníkem to probrat, jestli vlastně takhle je to správně. Stačí opravdu jenom pocit, mně se to nějak nezdá, jako je tohle to správně a můžeme mu říct, jo, to je v těch mezích zákona, to prostě si může dovolit, anebo zjistíme, že ne a můžeme se vůči tomu nějakým způsobem bránit.
A mě by ještě jenom, Tomáši, zajímalo, co se týče těch kontrol z finančního úřadu, tak co je takovým tím základním podnětem, že teda opravdu přijde finanční úřad na tu kontrolu, jestli opravdu třeba ze systému, když správce daně eviduje nějaký výkyvy, třeba jako spoustu nadměrných odpočtů v průběhu jakoby jednotlivých zdaňovacích období, nebo ztráty za jednotlivý prostě zdaňovací období, nebo třeba je to většinou na základě udání, jaký jsou ty kontrolní mechanismy potom u nich?
Tohle je oblast, o které spousta daňových poradců vede různé debaty. Jsou tací daňoví poradci, kteří dřív i na tom finančním úřadu dělali, takže o tom mají větší povědomí. To já nejsem, takže já v tomhle tom jsem jako věčný takový jako učedník, takže nedokážu na to úplně odpovědět. Ale to, že ten informační systém nějaký, který se tuším jmenuje ADIS, na tom finančním úřadě mají a když tam je nějaký výkyv, že jim to něco hlásí, to je pravda. Já nedokážu úplně říct, jestli třeba mají nějaký manuál, který, já to tak jako představuju, že třeba tam je nějaký manuál, který se může klidně každý rok jako měnit, že se prostě budeme teďka zaměřovat na tohleto, ale ten zákon to nijak neřeší, ale vnitřní předpisy těch finančních úřadů určitě nějaké budou.
No, možná bychom si mohli příště zkusit pozvat někoho z finanční správy.
Ale to nevím, nakolik by byli sdílení. Jako jsou tací, kteří jsou i sdílení. No.
Jo, tak můžeme zkusit, že? Kdybyste náhodou posluchači měli tip na nějakého sdílného úředníka z finanční správy, tak budeme určitě rádi. Každopádně, ať nejsme jenom u toho, ať nezůstaneme u té kontroly z finančního úřadu, protože to je sice to, na co se nejčastěji podnikatelé ptají. Ale potom tak trošku mi přijde, aspoň co já se bavím s klienty a podobně, že vlastně zapomínají na to, že když zaměstnávají lidi, tak tam možná jako hrozí ještě větší počet kontrol, protože u těch, to jsme tady bavili, než jsme začali natáčet podcast, jaká je pravděpodobnost třeba v Praze, že přijde kontrola z finančního úřadu?
Šárko, dokázal bych ti to i říct, tyhle ty čísla jsou, já to nemám v hlavě, ale je pravda, že tyhle ty čísla se evidují, není to až tak jako těžké spočítat. Já vím, že jsem někde to viděl, že ta pravděpodobnost, že přijde třeba v Praze nebo v některých těch částech Prahy na kontrolu ten finanční úřad, že to je třeba tak jako jednou za 40 let nebo plus minus. Teď fakt jako mě nechytejte úplně za slovo, nejsem na tuhle otázku úplně přesně připraven, ale spíš ta pointa je ta, že jsou prostě víc zahlcenější finanční úřady a některé méně. To tak prostě je. Mm-hmm.
Já vím, že jenom mě zaujalo, to bylo myslím za rok 2018, že byla nějaká statistika na finanční správě, kolik jakoby proběhlo kontrol a to se týkalo jako všech daní, jakoby DPH, daně z příjmu, tak to bylo cirka se zhruba 12 tisíc jakoby kontrol za ten rok 2018, což je jako teda hodně málo.
To je málo, no.
Když si vlastně vezmete, kolik je daňových subjektů, takže to není nic to. Protože to bylo v té souvislosti, že se ptali teď, když se propláceli ty kompenzační bonusy těm fyzickým osobám OSVČ, tak teďko nevím přesně, kolik je těch fyzických osob, těch OSVČ, ale oni to vlastně dávají na to konto, jaká je pravděpodobnost, že třeba přijdou ten daňový subjekt, tu fyzickou osobu zkontrolovat, když dostali ten kompenzační bonus. A právě z těch 12 000 kontrol na ten rok 2018 na ty fyzické osoby asi spadalo zhruba 2 000. No, takže to, a vzhledem tomu, že jich opravdu třeba, nevím, 500, 600, možná ještě víc, těch fyzických osob, tak ta pravděpodobnost není zas tak vysoká.
Ono taky je to tak, že, jak jsem říkal, ten finanční úřad si je vědomý toho, že musí taky udělat tu kontrolu správně. Ono to má nějaký proces, ono to taky se neudělá během jednoho dne, takže to trošičku trvá. Aby se jich dělalo víc, tak by na tom finančním úřadu prostě muselo být víc těch lidí. Tohle se nedá nějak mechanizovat, tohle prostě musí opravdu udělat někdo, kdo tomu aspoň trošku rozumí, takže i proto těch kontrol možná je relativně míň.
Jasně. No, pojďme se teda vrátit k tomu, že se odkláníme od toho finančního úřadu. A podíváme se na ty kontroly, které se týkají převážně teda zaměstnávání. Na to je tady expert Filip, i když teda už se mi fušuje i do moderátorského řemesla. Ne, dělám se legraci, můžeš klidně. Tak Filipe, možná jenom jako úplně jednoduše taková ta jasná otázka. S jakými kontrolami mohu počítat, když zaměstnávám lidi, z jakých institucí?
Tak u toho zaměstnávání, tak tam vlastně může vždycky přijít kontrola a pravidelně chodí kontrola ze zdravotních pojišťoven, pokud zaměstnavatel, firma zaměstnává zaměstnance a má je přihlášený na zdravotní pojišťovně, tak se tam musí, nebo na zdravotních pojišťovně tady v České republice víc, tak se tam musí předtím zaregistrovat jako zaměstnavatel a tam je 100% jistota, že v pravidelných intervalech, teď to závisí na velikosti toho zaměstnavatele a v jakém jste zase městě, tak je to většinou odstupňování třeba od 2 do 5 let, tak ta kontrola z té zdravotní pojišťovny přijde. A vždycky ten interval 2 až 5 let vám zkontrolují. To znamená, že veškerý období prostě tam neodpadne měsíc, aby vám ten měsíc prostě neskontrolovali. A stejně tak, jako u zdravotní pojišťovny, je to potom okresní správa sociálního zabezpečení. Ale to jsou ty příjemné kontroly, musím
ano.
říct.
Tam a to jsou jako nějaké nepříjemné? Nebo takhle mě spíš zadáží, že nějaká kontrola je příjemná.
No, tak tam jde o to, že vlastně u zdravotní pojišťovny akorát tam se vlastně vždycky v podstatě kontroluje, že máte zaměstnance správně přihlášený, odhlášený. To má v den nástupu přihlásit, nebo v den nástupu musí být přihlášený na tu zdravotní pojišťovnu. To byste měli zvládnout do 8 dnů a stejně tak při ukončení toho pracovního poměru zase do 8 dnů ho odhlásit. Nicméně pokud ta lhůta se vyloženě nestihne a přihlásíte ho třeba s nějakým zpožděním, tak si myslím, že se nic strašného neděje. Zažil jsem i třeba případy, kdy se to potom zjišťovalo při té kontrole, že tam ty zaměstnance nebyly přihlášeni třeba rok, dva roky zpětně. Sice to skončilo třeba potom v tom protokolu o kontrole, ale nebylo zahájeno správní řízení o udělení pokuty. Mm-hmm. Takže to nebylo nic jako dramatického. A potom ta zdravotní pojišťovna vždycky kontroluje, že máme zaměstnance a ty zaměstnance by měla vždycky potom ten zaměstnavatel rozdělit do 2 skupin. To znamená na ty, který se vztahuje ten minimální vyměřovací základ z pohledu zdravotního pojištění, že zdravotní pojištění v České republice je povinný. Nicméně ale můžete i zaměstnávat osoby jako invalidní důchodce, poživatele invalidního důchodu, starobní důchodce, studenti a tam potom plátce zdravotního pojištění stát. A tam ten minimální měřovací základ udržovat nemusíte. Takže potom při té kontrole se vždycky hraje o to, jestli tam máte správně určený u těch osob, kde máte dodržovat ten minimální měřovací základ, tak tam máte ten správný odvod z toho zdravotního pojištění. A
jasně,
to si myslím,
ale
že je de facto celý.
Jo. Super, takže tady jako brnkačka pro mzdového účetního určitě, že?
Určitě, 100%.
A tak řekni nám teda něco o té instituci, ze které máme mít strach, ale ta kontrola už tak příjemná není.
Tak to je určitě inspektorát práce. A tam teda opravdu ty pokuty můžou jít až do řádu prostě 100 tisíců až prostě milionů, pokud jsou tam teda velké pochybení. A tam většinou ten inspektorát, jako když je přepadovka, tak většinou vlastně chodí na ilegální zaměstnance, ale většinou je tam teda nějaký podnět zvenčí, to znamená, že máte zaměstnance, který nemají platnou pracovní smlouvu, zaměstnáváte vlastně de facto na černo. Pokud je to teda ještě občan České republiky, tak to není nic tak strašného, nicméně pokud je to ještě navíc třeba cizinec ze třetí země, to znamená mimo Evropskou unii, mimo Evropský hospodářský prostor, tak to je samozřejmě nějaký velký problém. Takže pokud vám přijde nějaká přepadovka a zjistili by, že tam máte teda ty zaměstnance bez těch legální pracovní smlouvy, bez toho legálního pracovního poměru, tak to je opravdu velký problém a jeden z největších potom postihů při té kontrole, když vám to teda zjistí. No a potom hodně často chodí ten inspektorát práce na udání. To si myslím, že Češi jsou v tady tom docela přeborníci,
no.
Protože krom toho, že vlastně jakoby jsem i z praxe, tak i školím a zrovna nedávno jsem měl na jednom kurzu, jsem mi tam rekvalifikoval, byl to rekvalifikační kurz a rekvalifikovala se mi tam paní z inspektorátu práce, která teda se rozhodla, že už nechce pracovat jako kontrolorka, protože po 10-15 letech už byla z toho jakoby vyhořela.
Zjistila, no, že karma je zdarma.
Přesně tak. A ta vlastně říkala, že tam jim chodí tak neuvěřitelné množství udání, že oni už jsou v současnosti schopni reagovat třeba na každý jakoby čtvrtý. Nicméně je to jakoby podně zvenčí, tak minimálně by to měl nějak jakoby prostudovat a pokud se jim to zdá teda jakoby závažný, tak tam teda jakoby jdou a kontrolují. Hmm.
U těch zaměstnanců nebo konkrétně třeba u toho inspektorátu práce a těch udání, tak předpokládám, že nejčastěji to jsou zřejmě nespokojení zaměstnanci, kteří byli vyhozeni. No,
přesně tak, tam většinou takový klasický model je třeba, že zaměstnanec třeba v gastru krade, tak udáte prostě jakoby výpověď, nebo nedáváte ani výpověď, je to hrubé porušení pracovní kázně, to znamená, že jde potom na hodinu, no a potom do té restaurace se dostaví většinou vždycky kontrola z inspektorátu práce a potom je tam kontrola z hygieny a z živnostenského úřadu a kde vždycky ten člověk může, tak to prostě poudává.
Mm-hmm. No takže, tak, potom... takže člověk krade a potom ještě se snaží dělat peklo okolo sebe, no, tak zajímavé. Tak. Mě tady jenom zaujala jedna věc, ty jsi říkal, že třeba ta kontrola z inspektorátu práce se může z ničeho nic objevit u vás. Mm-hmm. Takže oni nemají povinnost to nahlásit dopředu?
Tady u toho inspektorátu práce ta přepadovka opravdu může prostě bejt, že můžou teda přijít, oni mají vlastně ze zákona možnost přijít na tu provozovnu a většinou jsou to vždycky takový ty provozovny, jakoby prostě gastro, nebo to třeba jsou takový ty stavební firmy, nebo i třeba hodně často chodí do třeba firma, úklidová firma, která třeba uklízí v nějakých těch nákupních centrech. A tam jsou teda hodně často zaměstnanci, že jo, z ciziny, jakoby z třetí zemí. No a oni mají vlastně možnost jako ze zákona vždycky si nechat toho člověka, aby se prokázal nějakým průkazem totožnosti, no a chtít potom zaměstnavateli, aby teda v ten moment prostě prokázal, že je zaměstnán prostě legálně, že má platnou pracovní smlouvu. Mm-hmm. A v momentě, kdy ten zaměstnavatel to není schopný prokázat, tak jediný, co vás potom může zachránit, ještě je třeba to, že když nemáte tam k dispozici ty pracovní smlouvy, takže ho třeba máte přihlášení na ty pojišťovny, že jo, na tu zdravotní a sociální
aspoň
pojišťovnu.
Něco. Aspoň něco. Jasně. Tady se zeptám, Tome, je tohle to možné, něco podobného u těch kontrol z finančního úřadu? Zaprvé mě zajímá, jako, že by tam naběhli z ničeho nic. To jsme si ale řekli, že vlastně tak úplně nefunguje, ale možná jest to můžeš jenom teda objasnit. A potom je tam jako taky může platit takové to, no tak soused si všiml, že mám nové auto, nebo já jsem si všiml, že soused má nové auto a přitom mi jako tady tvrdí, že se mu vůbec nedaří, jo, tak já na něho pošlu finančák, ať jako se podívají, jak to má s tím přiznáváním příjmu.
Já jsem nic takového teda nezažil, ani nějak jako v teorii. Samozřejmě otázka, nakolik se člověk pak dostane k té informaci, na základě čeho ta kontrola vznikla. Ale myslím si, že ta opravdu kontrola z toho finančního úřadu probíhá trošičku jinak. Minimálně aspoň ten daňový řád to zná a fakt bych řekl to, co tady Filip ukazoval na tom inspektorátu práce, tam mu to prostě i ten zákon umožňuje. A jsou určité nějaké zásady, které jsou i u těch úřadů a finančního úřadu každopádně taky, je nějaká zásada přiměřenosti, tak já nemůžu úplně prostě nějak nepřiměřeně vůči tomu daňovému subjektu vystupovat, když by přišel tamhle prostě soused, že tam štěká pes, tak jako to úplně jako nefunguje tady takhle. Kdyby ten soused přišel s nějakým důkazem opravdu relevantním, že se třeba opravdu, já nevím, prostě tady ztrácí líh nebo já nevím, něco takového, tak existuje tak nějaká oznamovací povinnost, tak tam už bych se to jako dokázal představit, ale to asi není ten případ, na který ses ptala. Existuje taky nějaká zásada takzvaného zákazu libovůle. Já nemůžu jenom tak si něco vymyslet jako ten úředník. Musím prostě jednat podle zákona. A ten mi nějakým způsobem určuje, jak ta kontrola taky má probíhat. Zajímavá věc je, aspoň teda minimálně podle teda té teorie, která v tom daňovém řádu je obsažená, tak existuje taky nějaká zásada takzvané procesní rovnosti. To znamená, že by se ten kontrolor z toho finančního úřadu měl chovat ke mně stejně, pokud jsem třeba malá firma, stejně jako prostě k nějakému velkému holdingu třeba. Mělo by to být teoreticky stejné. A pokud bych viděl, že tam je nějaké pochybení, cítil bych, tak se minimálně můžu na to odvolávat a nějakým způsobem se vůči tomu bránit.
Mm-hmm, jasně. Teďka vy jste to jako nakousli, jo, ale tak když se bavíme o nějaké jako té četnosti těch kontrol a jak to jako, jestli můžou přijít jako jen tak nebo na základě čeho, tak teď samozřejmě se jako napísí ta otázka, byly tady nějaké pomoci ze strany státu pro podnikatele v rámci té krize s koronavirem. A my jsme na to i upozorňovali třeba v našich článkách. Pamatuju si, že jsme se o tom bavili i v týmu, že bychom měli trošku možná klienty upozornit, že pokud budou čerpat nějakou tuhletu, tady tu jako výhodu ze strany státu, nebo výhodu, no, jestli budou čerpat prostě nějaké peníze, tak může přijít kontrola. Už se s tím setkáváte?
Tak já pokud jde o mě tam, co se týče těch zaměstnanců, tak když vlastně nastal ten nouzový stav a uzavíraly se ty provozovny a byla omezená poptávka třeba po službách nebo výrobcích těch firem, těch zaměstnavatelů, tak vlastně stát tam tenkrát připravil ty takzvaný záchranný programy pro ty firmy. To znamená ten antivirus A a antivirus B. Antivirus A znamená, že když máte zavřenou firmu a nemůžete zaměstnancům přidělovat práci, tak je vlastně překážka v práci na straně zaměstnavatele a proplácíte jim vlastně náhrady. A ten stát vám potom tu náhradu do určitý výše kompenzuje. Myslím, že tam nekrát bylo 80%, včetně odvodu zdravotního sociálního zaměstnavatele. Na u toho Bčka, kde ta firma nějakým způsobem může prostě fungovat, ale je tam omezená poptávka po službách, to znamená, že to není 100%, tak zase tu práci sice přiděluje, ale ten zaměstnanec třeba na půl pracuje a na půl nepracuje. To znamená, že na půl je na těch náhradách. No a ten stát potom zase kompenzuje tomu zaměstnavateli těch 60%. No tak určitě potom tam teda ještě přibylo navíc od června, to je za červen, červenec, srpen, což si myslím, že byl úplně ten nejlepší program, to byl ten antivirus C, to znamená, když jste byli firma do 50 zaměstnanců, a tak máte a splníte určitý podmínky, což potom vždycky bylo právě to nejhorší, že oni se tam kladli další a další podmínky a člověk, jako, aby se v tom zorientoval, nebylo to nic teda jako snadného. Nic jako jednoduchýho, tak potom vlastně máte možnost mít odpuštění sociální pojištění zaměstnavatele, což je teda jakoby poměrně velká částka.
No to rozhodně. To
je 24,8% z těch hrubých mest. No a určitě teda kontroly jakoby chodí, já jsem teda obecně, osobně teda ještě kontrolu nezažil, nicméně, co jsem tam tak jakoby slyšel, tak asi nejvíce zaměřují na ten antivirus B, to znamená, kde je ta omezená poptávka. No a tam ta firma teda musí jakoby prokázat opravdu, že ty zaměstnance měla na těch překážkách, že tu práci prostě pro ně neměla a to dokazování je potom jakoby na ní, že jo, jakým způsobem to prostě prokáže, jestli tam třeba jim odpadly nějaký faktury, jsou tam nějaký opravdu daňový doklady, nebo nemohli plnit podmínky smluv, kterým je uzavřen třeba s těma zákazníkama, protože neměli dostatek surovin třeba pro výrobu, tak to si myslím, že potom ukáže až teda jakoby čas. Ale už jsem slyšel, že už jsou třeba firmy, které potom jakoby vrací. Nicméně, když už nic jiného, když vlastně vracíte teda tu náhradu, tu kompenzaci, kterou vám poskytne ten stát, tak tam aspoň nenaskakuje teda to penále, že to teda nemáte penalizovaný.
Jasně. Tady jsme se ještě bavili, že vlastně teďka našemu klientovi, je to větší subjekt teda, který zaměstnává přes 300 lidí, pokud to správně pamatuju, tak tam se teda žádalo o ten antivirus B. Myslím si, jakože jako naprosto legálně, jo, protože ty problémy tam byly, že? A najednou přišla kontrola z finančního úřadu a kontrolují DPHčko, což jako mě vlastně zaráží a teď jako jsme se tak bavili, jestli to náhodou nebude kvůli tomu, že čerpali ten antivirus B. Mě to tak trošku zarazilo, protože tam se ta pomoc stahuje k těm zaměstnancům a tady jdou kontrolovat DPHčko, jo? Že mi tam to jako nesedí, no ale co tak myslíte?
Třeba to může být náhoda.
Třeba.
No, teď jak to okomentovat, že jo? Tak, jsou filozofické směry, které říkají, že náhoda neexistuje. Já bych podpořil to, co říkal tady Filip, že čas ukáže. Jo? Já si myslím, že možná čas ukáže, že to úplně třeba náhoda není. Zároveň když to ty finanční úřady budou dělat chytře, tak v zásadě to není nějak napadnutelná věc. Právě třeba existuje jeden daňový poradce, nějaký pan Goláň, teď byl, myslím, že loni vyhlášen dokonce daňovým poradcem roku, on je zároveň senátorem, ten tak jako dělá takovou ještě větší osvětu v téhle té věci nebo v takových těch procesních záležitostech, protože opravdu má snad asi 20-letou zkušenost a teď jako proniknulý do té politiky. Je to zajímavé ho sledovat a ten právě třeba různě tak i jako interpeluje třeba tu ministryni financí a říká, vy tady říkáte, že prostě nemáte žádné interní předpisy na to, že jsou nějaké odměny třeba za to, že se nalezne nějaká další, prostě nějaký jako nedoplatek a teď jsme zjistili, že to tak jako je. A tohle jsou právě že věci, které se těžko prokazují prostě v reálném čase. Ono to potom třeba jako vyplyne s nějakým zpožděním, tak samozřejmě nejsme naivní, že by se tohle to nemohlo dít. Tohle nám nikdo z té finanční správy samozřejmě nepotvrdí, to tak je. A zároveň hold je to asi potřeba prostě brát jako součást té hry. No. To tady nezbývá, než to prostě dělat co nejlíp, jak to dokážeme. A případně prostě počítat s tím, že ta kontrola přijde. Je to tak trošku loterie, bych řekl.
Jsem každopádně ráda, že tu jsou, nebo že tady existují v České republice takový lidi, třeba já osobně velmi, jako se mi líbí ta práce pana Goláně a rozhodně doporučuji se podívat na jeho práci a to, co sdílí na svých sociálních sítích a podívat se vlastně na to, jak se s tím snaží bojovat. Jsem ráda, že určitě takový lidi tu jsou a nenechávají to jen tak plynout. Ale myslím si, že to byly tvoje slova dokonce, Tome, když tak mě oprav, jo, ale vlastně jsem si jako uvědomila na tom, že na tom bude kus pravdy. Teďka se nám čím dál tím víc zvětšuje schodek státního rozpočtu a ono je potřeba ty peníze někde jako najít, takže jako teoreticky se tu nabízí otázka, jestli právě to nebude děláno i přes kontroly, ale je to taková hypotetická otázka.
To si možná řekněme spíš do budoucna. Ono teď ještě je na chleba v uvozovkách, ale bude hůř každopádně. Bude to tak, že když se... Teď se rozhazuje takovým způsobem, že řekněme, ale tak trošku jako je z čeho ještě. Je to tak, že nevím, rating té České republiky je na nějaké solidní úrovni, takže se dá celkem jako dobře půjčovat ty peníze za výhodných podmínek, ale to se může lehce změnit. No a tak jako když si to vzpomeneme z nějakého středověku nebo z pohádek, tak prostě když byla státní kasa prázdná, no tak se prostě jako chodilo a vybíralo se víc. Tak to se může prostě stát. Já jako si nemyslím snad, že bychom to dotáhli až do takových krajností, jako teďka jsem třeba viděl z toho Běloruska nápisy tam někde ve směnárnách eura a dolary došly. Nejsou. Prostě tam je to ekonomicky asi fakt jako hodně, hodně špatná věc a vyjede se tam hodně jako z pozice strachu, tak já doufám, že tak daleko se nedostaneme. Nicméně to, že se tam jako zatíná ta sekera do těch veřejných financí, to je realita a já nemám tu představivost až tak úplně jako dobrou, abych si představil, jak teda se potom tohle to bude splácet. Pokud by to bylo nějak normální, tak nezbývá nic jiného, než zas ty peníze v podobě daní od těch lidí prostě nebo těch firem vybrat zpátky. Jestli se vymyslí něco jiného, nějak se budou tisknout peníze, ať už takzvaně nebo reálně, to se samozřejmě může stát, ale když potom jako dojde na lámání chleba, tak jako si myslím, že bude potřeba zpřísnit ty kontroly.
No. Na druhou stranu, jak teď tu mám dvě poznámky shodou okolností, dneska jsem dělal, nebo jsem uzavíral reporty za první pololetí třeba těch mých klientů a vidím opravdu ten propad, oproti těm předcházícím zdaňovacím obdobím, tak si myslím, že vymačkaný citron už víc mačkat prostě nemůžete, že jo. Tam prostě ty peníze nejsou a ty čísla jsou prostě jako jasný, že jo. Když oni tam přijdou na ty kontroly, tak tam jakoby uvidí, že jo, buď ty nule nebo nějaký ty daňové ztráty. A druhá věc, co ještě třeba zajímavý, a to asi souvisí s tím, že i před těma volbama, jako větší výběr teď, jak to teda jakoby zaplácnou, teď ten schodek veřejných financí, to je teda vybrat to na daních, ale teď si vemte, že od 1.1.2021 plánují zrušení superhrubé mzdy, to znamená, že se vlastně vybere míň na daní z příjmu fyzických osob, To je taky samo o sobě zajímavý.
To je samozřejmě už trošku jako politická debata, samozřejmě taková, že je vtipné, když potom jako ministryně příslušná řekne, že jí otázky na to, kde se na to vezme, už uráží, tak to už člověk neví, jestli se má smát nebo brečet. Ale samozřejmě, že to je dobrá připomínka s tím, že jako z vymačkaného citronu už nejde už co vymačkat. No tak, co taky se připravuje, tak to, nebo na čím se uvažuje, to jsou třeba ty sektorové daně, že jo? To znamená ty velké zdaně, to znamená ať už banky, nebo ty různě Facebook, Google a tak dál, to se samozřejmě může stát tady tohle.
Tak každopádně, jak jste řekli, čas ukáže, jak to je, tak budeme optimisté a budeme si myslet, že třeba budeme věřit, že nebudou zbytečně vlastně vznikat kontroly, ať už z finančního úřadu nebo od někud jinut, tak ale jak říkáme, čas ukáže. Každopádně, abychom se vrátili k těm kontrolám teda, tak vraťme se na ty kontroly z finančního úřadu teda. Z praxe teda, nebo tak, co se taky říká v daňových kuloárech, po čem vlastně jako ten finanční úřad jde? Jako je něco, na co se vyloženě zaměřuje? Já chápu, že nemáš manuál tady, jo, to si tady pozveme jako z té finanční správy, ale na čem třeba nachytávají často klienty?
Dá se říct, že jakýkoliv úředník si rád tu práci zjednodušuje. To znamená, že rád kontroluje to, co se dá jednoduše zkontrolovat. Takže potom může dojít k takovým paradoxním situacím, že kontroluje takové věci, jako jsou třeba cesťáky. Mm-hmm. A opravdu jsem o tom slyšel, že prostě třeba spochybňovali, no teď jste jednou jeli z bodu A do bodu B 50 kilometrů, ale tady máte, že 55. A to už jako skoro nedává smysl, že? Protože dobře, tak jako buď můžu jinak najíždět zatáčky, nebo prostě byla nějaká obíčka, to už jako je jedno. Proč to říkám? Někdy se stane, že ta kontrola se zabývá opravdu třeba jako těmi věcmi, které jsou méně podstatné a menší. A ty větší tam zůstanou ležet. To se prostě může stát. Každopádně, když to zase obrátím, tak já bych nedělal z těch úředníků na finančním úřadu zase nějaké blbce, to určitě ne. A co se potom stane, a ti daňoví poplatníci jsou velice překvapení, že se uplatňuje takzvaný princip obsahu nad formou. To znamená, že třeba mám vystavenou fakturu, kde je nějaký text a teď ten poplatník řekne, a to tady je napsáno, že to je za, nevím, poradenství. No tak dobře, tak ten úředník řekne, a poradenství čeho? Za co? K čemu vám to je? No to je podle smlouvy. Dobře, smlouva, to je fajn. To mě až tak úplně nezajímá, co se skutečně dělo. Takže ta pointa je ta, to, že si něco napíšu do smlouvy, že si něco napíšu do faktury, to je skoro to nejméně podstatné. Důležitý je ten skutečný obsah toho úkonu, toho nákladu. A proto vlastně i kudy chodím, tak říkám pozor na takové ty marketingové náklady, poradenství. Tak může být, ano, samozřejmě, proč ne, ale zdokumentujte to, řekněte, za co to je.
Filip se tady usmívá jenom, tak já bych mu chtěla dát slovo.
Asi mě teď jenom napadlo, že asi nejbizarnější věc, kterou jsem teda zažil na faktuře, kdy se klient snažil protlačit do daňově uznatelných nákladů, tak to byl pronájem odpadkového koše za 20 000 měsíčně.
Zajímavá myšlenka, ještě mě nenapadla. Já jsem taky v bezelstnosti slyšel sdělit jednu účetní, tohle je optimalizační faktura. Jo, za 2 miliony asi byla.
A když to jsem bych se chtěla ptal, vidět to penále, které bylo vyměřeno.
Za co to teda je, tak nebyla schopná úplně říct. Možná těm, kteří to nerozumí, nemožná, že teďka to je takový jako až odborný vtípek. Samozřejmě vždycky je potřeba prokázat, k čemu a za co to je, k čemu mi to je ten náklad a za co skutečně to je. Nemůžu úplně jenom tak říct, že to bylo prostě za nějaké poradenství. Další věc, to, co tady jako Filip ještě tak vlastně mezi řádky bych tak z toho vyčetl, řekl, Je potřeba si dávat pozor na to, pokud ten náklad byl vynaložený z nějaké transakce, která je buď to ve skupině nebo osobou blízkou takzvaně. To má nějakou definici, ale tak asi tušíme, o co jde. A tam musí být ty ceny za nějakou cenu obvyklou, tak jako by bylo vůči třetím stranám. To znamená, pokud my, nevím, tady pražské služby pronajímají ten kontejner za, nevím, 500 měsíčně nebo kolik, teď fakt nevím kolik, tak těch 20 tisíc je jasné, že to je nesmysl. Jo. Kolikrát, a teď se bavíme o nákladech, ale mohly by to být i výnosy, což by na to člověk třeba kolikrát nemyslí, ale že to v té skupině, že to od těch spřízněných osob, tak by mohla být špatně nastavená i ta cena, takže bych vlastně jako krátil ty výnosy, že by prostě ta cena byla příliš malá. Takže to se může kontrolovat taky.
A já bych se chtěl ještě jenom zeptat ohledně těch optimalizací. Mě jenom vždycky zaujalo, jak se říká, že vlastně krácení daně trestný čin je vlastně nad 50 tisíc, pokud se nemýlim, tam je nějaká ta hranice 50 tisíc, ale pokud jsem to teda správně pochopil, tak vlastně v momentě, pokud teda ten daňový subjekt potom by tu daň doplatil vlastně s tím penálem, tak vlastně nemůže být za stejnou věc postihovaný dvakrát, to znamená, že nemůže být trestně stíhaný, nebo to si pletu?
Já to řeknu trošičku možná lehce ze široka. Tady už jsme v té oblasti těch trestných činů, kde je jedna důležitá věc. Ten trestný čin musí být spáchán úmyslně, ať už přímo nebo nepřímo.
To je těžký prokázat asi potom někoho.
Ano, ano, velice dobrá připomínka. A ten úmysl, to důkazní břemeno, které je normálně v tom daňovém řízení na tom daňovém subjektu, tak se přesouvá u toho trestného činu na ty orgány činné v trestním řízení. Takže ty mi musí prokázat ten úmysl, že jsem věděl nebo mohl vědět, že dělám nějaký podvod. Ano, potom je, že v nějaký větší rozsah, to je těch 50 tisíc, to je potom ten trestný čin, tam můžu jít bručet na 6 měsíců až na 3 roky, nebo pokud by to bylo takzvaně ve značném rozsahu, tak to je víc než 500 000, tak tam si můžu jít posedět na 2 až 8 let. Tak tohle to ale musí opravdu potom mi někdo prokázat, že to bylo úmyslně a tam se trošku určitě sleduje nějaká odbornost toho poplatníka, nebo že mu s tím někdo nějak radil. Nemůžu úplně z nedbalosti prostě tady tohleto udělat. Takže tady samozřejmě už jsme trošku jako na tenkém ledě. Tohle je něco, co může posoudit pouze soud taky. Nemůže ten úsudek, nemůže udělat finanční úřad, jo, že byl spáchán trestný čin. Ten má nějakou oznamovací povinnost, to je pravda, ale ten to nemůže říct. To až potom až ten soud. A ano, potom je tohleto ten trestný čin krácení daně.
Tady už se dostáváme vlastně do té fáze, že teda jako kontrola proběhla a má teda nějaký výsledek. Jako tak tohle to už je extrémní případ, tak to doufám, že naši posluchači teda nás neposlouchají někde z vězení. Ale tohle je fakt extrémní případ. Ale jak vlastně taková kontrola, teď se bavíme o tom finančním úřadu, teda jak končí, jako, nebo může skončit?
Tak každopádně musí skončit takzvanou zprávou o kontrole. Já vím, že to je taková jako nudná pointa, ale důležitá, protože v té se i ten kontrolovaný subjekt nějakým způsobem vyjadřuje k tomu, co v té zprávě je. A zase je tam spousta různých takových procesních kroků, které je možno udělat dobře nebo špatně a zase je tam možno ten finanční úřad i trošičku třeba potrápit. Já třeba musí být stanovit nějaký termín k projednání té zprávy, abych měl možnost vůbec se s tím seznámit a nějakým způsobem to okomentovat. Zase z druhé strany ten daňový subjekt se tomu nemůže vyhýbat. To tam taky ta obrana v tom daňovém řádu je, aby samozřejmě se to nějak neohýbalo. A pokud by to dopadlo tak, že by teda ten finanční úřad tam něco našel.
Oni vždycky něco najdou,
se říká. Vždycky něco najdou. Samozřejmě může být jako kolikrát i taktické tam něco nechat, třeba nějaký ten cesták, proč ne?
Aby si nevšimli něčeho velkého, třeba, jak se říkal, jsou, že?
Ano, slyšel jsem o takových případech a v daňových pohádkách, které si pouštím na dobrou noc. Tak v takovém případě potom ten finanční úřad vystaví takzvaný dodatečný platební výměr, kde teda mám vyčísleno, kolik mám teda doplatit i s tím penále. No a já se vůči tady tomuto dodatečnému platebnímu výměru ale můžu odvolat. Tam taky musí být nějaké odůvodnění tohoto rozhodnutí. A to je velice důležité samozřejmě to odůvodnění, protože to potom dává v těchto případech nějakou možnost obrany v tom dalším řízení nějakém odvolacím. No a já teda se můžu v podstatě bránit buď to hned v tomhletom prvním kroku, a to bych doporučoval, znamená ještě ve vyjádření ve zprávě k té daňové kontrole. Mm-hmm. Tam se dá leco spodchytit a teď právě z té nějaké poslední doby, když už je to rok zpátky, tak jsme se právě dostali k jednomu klientovi, kde se to tak trošku jako podcenilo a to vyjádření toho daňového subjektu, respektive nějakého jeho zástupce, tam bylo takové nějaké nijaké, bych tak až řekl. Takže,
já to řekl na rovinu, jo. Bývalý účetní to nechal vyhnít.
Nechal to vyhnít, podcenil to trošičku, takže jsme se k tomu dostali my, seznámili jsme se s tím a to, co nám jediné zbývalo, tak bylo odvolání proti tady tomuto platebnímu výměru k takzvanému odvolacímu finančnímu ředitelství, které sídlí v Brně. A potom dál je možno, pokud bychom nebyli úplně stotožení s tím, co tohleto odvolací finanční ředitelství nám řekne, tak se můžeme potom ještě dál soudit a můžeme na krajský soud. A úplně poslední je možnost podání takzvané kasační stížnosti, Šárko, to je takový hezký výraz, k Nejvyššímu správnímu soudu, kde to je ta úplně poslední instance.
Ano, by bylo pěkné, kdybychom měli šanci se soudit, ale my už nějaký rok čekáme na to vyjádření, vůbec na to odvolání, že? Takže uvidíme, jak celé dopadne.
Táhne se to, bohužel.
Díky za to, že jsi tady sdílel i teda nejmenovanou naši vlastní zkušenost. Ale Filipe, ty jsi ten teda, který těch zkušeností z těch kontrol má mnoho. A protože vím moc dobře, že jsi takový vtipálek, když tady se ještě tolik neprojevuješ, jo? Ale jako to bych vám doporučoval zažít Filipa opravdu v kanceláři nebo kdekoliv na schůzce, to je prostě jedna perla za druhou. Tak poděl se s náma, prosím, o nějakou perličku z kontroly.
Co mi teďkon tak hned jakoby naskočí, tak to byla kontrola z inspektorátu práce na základě udání, kdy vlastně bývalá mzdová účetní, v ten moment už to byla bývalá mzdová účetní, vlastně dostala výpověď a jelikož jako mzdová účetní byla velmi zasvěcená do těch interních procesů, co se tam vlastně děje, tak napsala úplně krásný elaborát, úplně úžasnou slovou práci jako v rámci teda toho udání a tak nějak jako tím, že jsem tam nějak znal i vlastně to jakoby zázemí a tak jsem hned věděl, jako odkud vytrvané, protože vlastně de facto to byl problém v tom, že ona vlastně tam byly takový zhrzený city, protože vlastně měla určitou dobu i nějaký milostný poměr vlastně s ředitelem a ono to skončilo, ona dostala výpověď a potom teda vlastně všecko, co mohla, tak tam prostě napráskala. Jo, takže potom ta firma, to tenkrát skončilo velmi špatně, že to byla téměř až prostě likvidační kontrola.
Jasně, takže to se jenom nazval jako udání z neukojené vášně.
Přesně tak, udání z neukojené vášně. To byla jedna věc, nebo jeden případ a druhý případ ten spíš to jako by potrápilo velmi mě, kdy jsem měl vlastně kontrolu z okresní správy sociálního zabezpečení a ta kontrola probíhala už nějak jakoby dlouhodobě. Přede mnou to vlastně měla nějaká na starosti jiná účetní úplně z jiný jakoby firmy. Táhlo se to třeba asi rok nebo dva a dopadlo to vlastně tak, že vlastně jsem tam musel dodělávat nějaký evidenční listy důchodového pojištění. Nicméně vlastně už neexistoval takový ten elektronický formulář, který byste vyplnili na počítači nebo vlastně prostřednictvím jakoby programu. Takže já jsem potom musel být nucený to tam přepisovat jakoby na stroj před tou paní kontrolorkou, kde ona vlastně už byla jako už jí tekly nervy a potřebovala to prostě uzavřít. Aha. A bylo to teda nepříjemné. Nicméně to skončilo tak, že ona teda vlastně odešla, protože tam ještě do toho souběžně probíhala nějaká další kontrola a ta kolegyně, co s ní seděla v kanceláři, tak tý se mě prostě zželalo a řekla, ať jdu teda jakoby hlídat, jestli se nebude vracet. Takže já jsem stál mezi dveřma a ona to tam přepisovala za mě. Ale já bych to asi na tom stroji nebyl schopný prostě přepsat. Protože no. Jako, když píšu všema deseti, tak na stroji jsem se jako netrefoval do těch chlívků, který jsem měl.
Chápu, tak každopádně to byl ojedinělý případ, předpokládám. Ale jak slyšíte, milí posluchači, i daňoví poradci a mzdoví specialisté a celkově účetní, tak se dostávají i takovým zajímavým love story a dalším komediálním situacím.
Nazval bych to v tom prvním případě porušení principu, co je v domě, není pro mě. Pak se ředitel nemůžel dívit. Tak.
Já každopádně bych tady to celé nějak završila tím, že je samozřejmě nejlepší, když se předchází těm problémům z těch kontrol a určitě se dá, protože i my, Filipe, že ty se svým mzdovým oddělením v CEGU, tak vedete mzdy tisícovkám zaměstnanců od našich klientů, a prostě jako v vozovkách nikdy není
problém.
A držíme
problém. To čistě na profesionální úrovni.
Přesně tak. Ještě vám zaplatím asi kurz psaní všemi deseti napsacím stroji.
To já náhodou jsem ještě podstoupil. Jo. Jako, to já jsem ještě zažil. Dokonce těsnopis.
To já taky. Já jsem taky učil psát na stroji všemi deseti, ale přepsat ten evidenční list trafice do těch chlívků, to jako se nedá. To bylo nejtěžší úkol.
Tak každopádně doporučujeme předcházet, než obcházet. Předcházet tím samozřejmě, že se spojíte s odborníky. Pokud byste potřebovali někdy třeba s takovou kontrolou pomoci, tak určitě se obraťte na nás v CEGU. Nebo napište i mě, já vás ráda propojím s mými kolegy. A já vám, chlapi, moc děkuju za to, že jste dneska byli takový sdílní. Je to zatím podle mě nejdelší epizoda tohoto podcastu, ale myslím si, že je stála za to a rozhodně to bude jeden z takových těch legendárních dílů, minimálně pro mě teda. Takže díky moc a těším se znovu na slyšenou už za 14 dní. Čau.
Díky.
Díky.
Ty, snad to nechceš platit ti.